15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije, ključ za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, zaključili Aleksandar Vučić i Dragan Čović. Sindikati nezadovoljni što je odluka o povećanju plata u javnom sektoru i penzija doneta bez konsultacija sa njima. Ekonomisti se slažu da je povećanje opravdano, kao i da će povećati javnu potrošnju. U Hrvatskoj u toku policijska akcija Agrokor, policija pretresa poslovne i privatne prostore glavnih ljudi te kompanije, Ivica Todorić nije u zemlji. Najnoviji bilans jučerašnje eksplozije kamiona bombe u Mogadišu, 300 stradalih, oko 300 povređenih. Katalonija traži odlaganje proglašenja nezavisnosti za još 2 meseca i dijalog sa Madridom. Četvrtak u 10 sati, novi rok koji je centralna vlada dala Puigdemonu za odgovor. Za ulazak na područje nacionalnog parka Koponik od danas se plaća ekološka taksa. Sutra sunčano, temperatura oko 25 stepeni. Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije ključ su za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i za drugačiju i bolju budućnost građana obe države, ocenili su u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva BH Dragan Čović. Na sastanku se razgovaralo o ekonomskim temama kao i razgraničenju između dve države. Srbija je spremna za održavanje trilateralnog sastanka predstavnika Srbije, Hrvatske i BH, izjavio je predsjednik Vučić. Zajedničku konferenciju za novinare pratila je Mira Nikolić.
Vučić je rekao da bi susret na nivou predsjednika ili premijera Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske doveo do konkretnih rešenja o brojnim političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.
Zato što smatramo da takav sastanak bi doveo do mnogo važnih i konkretnih rešenja po brojnim, kako političkim, tako ekonomskim i socijalnim pitanjima i bio bi od ogromnog značaja, možda najvažniji za ceo region Zapadnog Balkana.
Na sastanku je bilo reči i o utvrđivanju granice između dve države. Predsjednik Srbije je podsjetio da su usaglašena 373 kilometra.
Ono što ostaje kao za sada jedino mesto oko kojeg naši timovi nisu saglasni, oko kojeg treba da pronađemo rešenje, jeste pitanje hidroelektrane Zvornik i hidroelektrane Bajna Bašta. Da biste razumeli, tu je sporno svega 17 hektara zemlje u hidroelektrane Zvornik i 105 hektara oko hidroelektrane Bajna Bašta.
Dragan Čović se nada da će ekspertski timovi rešiti pitanje granice do početka decembra.
Evo, mi smo se danas dogovorili, a to je zahtev 3 člana predsjedništva prije 5 ili 6 dana, da ja kroz ovaj razgovor potaknem predsjednika da ekspertni tim iz Republike Srbije ponudi rješenje na tragu naših zadnjih razgovora u Sarajevu, kako bi pokušali do susreta u Beogradu 6. i 7. 12. možda doći u poziciju da čak i parafiramo taj dogovor. To bi bilo uistinu izvrsno, jer time bi poslali jednu vrlo snažnu poruku o odnosima koji vladaju između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Čović kaže da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo osim ukoliko to ne učini Srbija i njene institucije.
To je već zauzeti stav u predsjedništvu Bosne i Hercegovine od prije. I ne samo priznanje, nego sve drugo što moramo napraviti na bilateralnom nekom odnosu veže se sa dogovore koji pravite ovdje. I to su službeni stavovi institucija Bosne i Hercegovine.
Odgovarajući na pitanja novinara, Čović je rekao da ne vidi ništa loše povodom najavljene deklaracije o zaštiti srpskog jezika i kulture i da ne vidi razlog zašto nešto slično ne bi pripremili za hrvatski narod.
Vlada je usvojila odluku o osnivanju radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Za predsjednika radne grupe, u čiji rad će biti uključena sva ministarstva, imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Zadatak radne grupe je da prati i koordinira aktivnosti koje nadležni organi državne uprave preduzimaju u procesu vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan radom vlade i premijerke Ane Brnabić u prvih 100 dana i dodao da vlada treba da nastavi da radi na način na koji je radila do sada, odgovorno i disciplinovano. Kritičarima vlasti poručuje da ne vređaju radi trud ljudi koji puno rade. Odgovara i na primjedbe da je najavljeno povećanje plata u javnom sektoru i penzija, zapravo vraćanje prethodno umanjenih primanja na nivo iz 2014.
Moj odgovor im je, molim vas, prekinite da lažete. Dakle, nastavnik u srednjoj školi, učitelj, imaće za 11% veću platu nego što je imao pre smanjenja. Lekari, medicinske sestre imaće za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Nemojte da obmanjujete narod. Radnici u socijalnoj sferi za 9 do 10% više. Vojnici i policajci za 10% veća primanja nego što su ikada imali.
Sindikati zaposlenih u javnom sektoru i penzioneri imaju svoju računicu. Najavljeno povećanje od 5, odnosno 10% tvrde ne znači da će i u apsolutnom iznosu primanja za toliko i porasti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sindikati zameraju vladi što je odluku o povećanju plata donela bez konsultacija sa njima. Predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost Zoran Ilić kaže da prema njihovoj računici efekti povećanja neće odgovarati najavljenom procentu.
Vraćanje duga od nekih 3,7%, to znači da bi neko realno povećanje bilo oko 6,6%. Mi smo naravno pisali pre mjesec dana, tražili povećanje od 15%, pa ćemo prek sutra na glavnom odboru doneti odluku da li će se naravno prihvatiti kao dovoljno povećanje ili ne.
Iako će plate skoro svih budžetskih korisnika biti povećane za 10%, prosvetari će, prema oceni Tomislava Živanovića iz Sindikata prosvete Nezavisnost, opet biti na začelju.
Jer gledano, policija je imala prosječno 57.000 prosječnu platu, a mi smo imali između 42 i 43. Sada oni dobijaju 10%, mi 10% i to rastojanje ostaje isto.
Predsjednik policijskog sindikata Nezavisnost Veljko Mijailović kaže da se mora uzeti u obzir i inflacija u protekle 3 godine, što znači da će i sa ovim povećanjem policija i dalje biti u manjku.
Vraćamo se na nivo da je nama država dužna 3 godine taj iznos od 10%. Da je država vratila 20%, 3 godine bi mi trebali da budemo u tom režimu da bi bili na nuli. Ovako se stiče utisak da je nama država digla 10%, što apsolutno ne stoji, ali dobro je da se nešto pomera.
Mihajlo Radović iz Sindikata penzionera podsjeća da su penzije u prethodnom periodu realno pale i više od 15%.
Ovo nije nikakvo povećanje, ovo je samo nešto što je država bila u obavezi da usklađuje sa troškovima života 2 puta godišnje. Prema tome, čak ni to ne pokriva troškove koji su napravljeni.
Prema tvrdnjama ministra financija, veći rast plate i penzija nije bio moguć, jer je usaglašavan sa projekcijom bruto domaćeg proizvoda za narednu godinu. On je rekao da je Srbija na najboljem putu da 8. reviziju aranžmana sa MMF-om završi sa visokom ocenom.
Ekonomisti poručuju da povećanje plata i penzija ovog puta ima zdravu osnovu u javnim financijama, ali da viša primanja u sljedećoj godini neće sama po sebi dovesti do bržeg privrednog rasta. Ekonomista Milojko Arsić upozorava da povećanje plata i penzija znači da u budžetu za 2018. neće biti prostora za ozbiljni rast javnih investicija ili smanjenje poreza, dok njegov kolega Vladimir Krulj veruje da će oporavak privrede zavisiti od uspeha u privatizaciji i restrukturiranju strateški značajnih preduzeća. Detaljnije Milica Rilak.
Rast penzija i primanja zaposlenih u javnom sektoru nekada je značio da će deficit u budžetu postati neizdrživo visok, ali ovoga puta suficit od 550 miliona evra garantuje da povišice neće ugroziti javne financije, kaže ekonomista Vladimir Krulj.
Sa jedne strane imamo povećanje svih bitnih parametara kada je u pitanju budžet zemlje, s druge strane imamo sve bitne elemente fiskalne konsolidacije koje ne samo da su održivi, nego kao što smo videli s MMF-om, i bolji nego što su ikada planirani, i sa treće strane imamo također i pad nezaposlenosti. To je ono što je omogućilo ovaj prostor za povećanje.
Veće plate i penzije također znače da će izdaci budžeta u sljedećoj godini biti viši za 60 milijardi dinara, što vladi sužava prostor za druge mere koje bi podstakle privredni rast, upozorava ekonomista Milojko Arsić.
Može se očekivati da ćemo samo zbog povećanja plata i penzija imati deficit od oko 1% bruto domaćeg proizvoda. To je inače otprilike gornja granica fiskalnog deficita koja bi mogla da ima zemlja kao što je Srbija, tako da ne postoji neki značajan prostor za dodatno povećanje drugih rashoda kao što su recimo rashodi za javne investicije ili za smanjivanje poreza.
Ministarstvo financija u sljedećoj godini očekuje privredni rast od oko 3,5%, dok je Arsić još optimističniji i računa na 4%, ali smatra da razlog ne leži u povećanju primanja građana.
Stvarna stopa rasta GDP-a u sljedećoj godini će biti velika, ali to neće biti zbog ovih mera. Visok rast GDP-a u narednoj godini biće pre svega posledica opšteg talasa visokog rasta koje je zahvatio sve zemlje centralne istočne Evrope, ali i određenog oporavka poljoprivredne proizvodnje.
Vladimir Krulj sa druge strane veruje da aktuelne investicije u infrastrukturu govore o tome da je privredni rast na sigurnim nogama, ali da budući razvoj zavisi od spremnosti države da reši pitanje privatizacije i restrukturiranja strateški važnih preduzeća.
Pre svega, ja se nadam da ćemo ove godine rešiti Galeniku, ali ono što treba reći da kada je pričamo o privatizaciji, sada rešavaju se pitanja koja su bila jako teška decenijama. Bela Palanka, Lebane, Krupanj, znači sva ta mesta gde do pre deceniju retko ko je bio spreman dođe investira, danas se to dešava, zbog toga ja kažem, ulazimo u jedan novi krug industrializacije naše zemlje.
Podsjetimo da se očekuje da će ove godine industrijska proizvodnja porasti za oko 6% u odnosu na 2016. dok bi celokupna privreda trebalo da zabeleži rast od 2,3%.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubislav Orbović zatražio je od premijerke Ane Brnabić da ukine kaznene poene za odlazak u prevremenu starosnu penziju. On je u pismu premijerki naveo da se od izmena zakona iz 2014. godine prevremene starosne penzije trajno umanjuju za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina. Orbović ističe da država i dalje svakodnevno kažnjava one koji odlaze u prevremenu starosnu penziju, uprkos obećanju Socijalno-ekonomskog saveta i tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića da će ta nepravda prema najstarijim građanima biti ispravljena.
Vesti iz sveta, prema poslednjim podacima više od 300 ljudi je stradalo, oko 300 povređeno u jučerašnjoj eksploziji kamiona bombe u glavnom gradu Samarije.
Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali vlasti sumnjaju na islamsku ekstremističku grupu Al-Shabab. U znak poštovanja žrtvama napada u Mogadišu, osvetljenje Eiffelove kule biće isključeno večeras posle ponoći. Eiffelova kula, simbol Pariza, uvek gasi osvetljenje u znak solidarnosti kada se u svetu dogodi neki napad.
Pratimo situaciju u Španiji. Regionalnoj vladi Katalonije istekao je rok da saopšti jasan odgovor da li će proglasiti nezavisnost od Španije. Katalonski predsjednik Carles Puigdemont je objavio novo pismo, ali bez jasnog odgovora da li Katalonija ide putem nezavisnosti. Vlada u Madridu i premijer Rajoy su izričiti u zahtevima da se poštuje ustav zemlje. Traže od Puigdemonta pojašnjenje predloga da Španija i Katalonija u naredne dve godine počnu dijalog o tranziciji. Detaljnije Tatjana Gajović.
U pismu na 4 stranice katalonski lider Carles Puigdemont pozvao je na okončanje španske, kako kaže, represije nad katalonskim narodom. Od vlade u Madridu traži sastanak sa premijerom Marijanom Rajojem. Međutim, španska vlada je spremna na dijalog s katalonskom upravom samo pod uslovom da se odvija u okviru ustavnog zakona. Premijer Rajoj od Puigdemonta traži novi odgovor sa jasnom odlukom da li je Katalonija proglasila nezavisnost. Rajojeva zamenica Soraya Sáenz de Santa Maria kaže da će Španija preuzeti kontrolu nad Katalonijom ukoliko Puigdemont do četvrtka ujutru ne odbaci ideju o odcepljenju.
Gospodin Puigdemont mora da odgovori sa da ili ne o tome da li je proglasio deklaraciju nezavisnosti. Napominjem da Puigdemont nije dao adekvatan odgovor u svom pismu na ono što je njega tražila španska vlada i mora do četvrtka da kaže da nije proglasio nezavisnost i vrati se na put poštovanja zakona Španije. U suprotnom, Katalonija će biti suočena sa aktiviranjem člana 155 Ustava koji omogućava španskoj vladi da preuzme kontrolu nad tim regionom. Također, odgovor španske vlade na situaciju u Kataloniji ima snažnu podršku španskog parlamenta. Niko ne može da zaobiđe Ustav.
Madridski list El País, koji je naklonjen Briselu, piše da španska vlada priprema vanredne mere posebne kontrole financija i katalonske specijalne policije Mossosa. Puigdemont je prošlog utorka pred parlamentarcima potpisao deklaraciju o nezavisnosti, ali je odmah suspendovao na nekoliko nedelja kako bi se našlo prostora za dijalog sa Madridom uz posredovanje međunarodne zajednice.
Na prevremenim parlamentarnim izborima u Austriji najviše glasova osvojila je konzervativna narodna partija koju predvodi 31-godišnji šef diplomatije Sebastian Kurz. Ako to budu i konačni rezultati, on će postati najmlađi kancelar u istoriji Austrije, ali i najmlađi šef vlade neke zapadne zemlje. Drugo mesto osvojila je desničarska slobodarska partija, a socijaldemokrate su treće. Ko je odgovoran za skretanje Austrije u desno? Čućemo u prilogu Nevene Kostadinović.
Do munjevitog proboja i pobjede na izborima Sebastian Kurz stigao je s jasnom porukom da je vreme za promjene i novu politiku prema migrantima. Da Austrija skreće u desno potvrđuje i činjenica da će novu vladu Kurz sastavljati s desničarskom slobodarskom partijom koju predvodi Heinz Christian Strache. Profesor međunarodnog prava iz Beča Anis Barjektarević smatra da će Austrija i pored toga nastaviti sa sličnom politikom.
Vlada će puno lakše da donese odluke jer su socijaldemokrati po nekoj inerciji čuvali neka od socijalnih i radnih prava, ali ovaj put, pošto će biti van vlade, to će biti puno lakše ovoj listi da sprovede. A da će to biti tako, može nas podsjetiti isto situacija od prije 18 godina kada je ista ta koalicija bila na vlasti. Set zakona koja je donijela u zemlji bio je potpuno na neoliberalnoj poziciji, znači dalje je omogućio povećanje razlika i raslojavanje stanovništva.
Barjektarević dodaje i da su za opšte skretanje Evrope u desno odgovorne socijaldemokrate, koje su godinama unazad građanima nudile drugu varijantu neoliberalizma.
To birači osjećaju i vidjet ćete da je sunovrat kompletni lijeve opcije. Znači zeleni su u Austriji izgubili strašno, a tako isto i socijaldemokrati od prve stranke gotovo dolaze na treće mjesto. Međutim, za nas je jako važna stvar da Evropa ne želi da plati izvjesnu cijenu svojeg djelanja, bilo političkog, bilo demografskog. I druga stvar je potpuna zapostavljenost naših građana koji treba da dobiju status manjine.
Mada je komesar za proširenje i susjedsku politiku i bivši član Narodne partije Johannes Hahn poručio da Austrija neće fundamentalno ići u desno, jer su konzervativci svesni da većina Austrijanaca podržava članstvo u Evropskoj uniji, Brisel strahuje da će se sa novom vladom u Beču pojačati pritisak na evropski odnos prema granicama, izbjeglicama i samoj uniji.
Vest koja je obišla region, hrvatska policija od jutros je u sklopu istrage u slučaju Agrokor privela više osoba koje su bile na vodećim položajima u tom posrnulom koncernu i bliski saradnici osnivača i bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića. Državno tužilaštvo je saopštilo da je kod 15 osoba traju pretresi u sklopu slučaja ove kompanije. Todorićev advokat je izjavio da Ivica Todorić nije u Hrvatskoj, ali i da nije u bekstvu. Todorić je jutros putem svog bloga poručio da će biti dostupan hrvatskim pravosudnim organima, ocenio je da se protiv njega vodi politički proces, a najnovije informacije o ovoj akciji ima kolega iz Hrvatskog radija Marin Erak, koji se nalazi upravo na licu mesta, dakle na imanju Ivice Todorića.
Pod okriljem noći, dakle, više od 300 policajaca krenulo je u akciju koja se očekivala nakon više mjesečnih izvida državnog odvjetništva, ali i poreznog uskoka. Na udaru su se našli Ivica Todorić sa sinovima, ali i drugi članovi uprave Agrokora, otprilike 15 ljudi. Još uvijek pred Kumnovim dvorima su i novinari i policija, provode se pretrage. Todorić nije u zemlji, ali poručuje da će se odazvati hrvatskom pravosuđu, ne znamo kada i kako, ali i to da se radi o političkom procesu. Evo što smo zabilježili od njegovih odvjetnika Jadranke Sloković i Čede Prodanovića.
Počela je pretraga prostorija koja će trajati dosta dugo. Čućete na vreme.
Smatramo da je ovo doista početak političkog obračuna sa gospodinom Todorićem i više od toga za sada. Nije u bijegu.
A kad bi mogao doći u Hrvatsku?
Vidjet ćemo kako će ići postupak i šta će se sad događati.
Nije u bijegu Todorić, ali nije u bijegu izgledani Todorić mlađi Ante. Njegov odvjetnik Fran Olujić naglasio je da je njegov klijent u inozemstvu u Londonu, da tamo čak ima i prijavljeno prebivalište. Također tvrdi da će doći ukoliko će imati i dobiti poziv. Naravno, ako se Ivica Todorić, Ante Todorić, doskora ne pojave u Hrvatskoj, nakon što se iscrpe sve pravne mogućnosti, odnosno procedure, zaočekivati je raspisivanje tjeralice Interpola, odnosno europske i uhidbeni nalog, ali vidit ćemo još što će se događati do kraja dana.
Hvala kolegi Marinu Eraku iz Hrvatskog radija koji se javio sa Kalmerovih dvora. Nastavljamo da pratimo akciju hrvatske policije, a u vezi sa slučajem Agrokor. Još jedna vest iz regiona.
U Skoplju je počela regionalna konferencija Summit 100 poslovnih lidera jugoistočne Europe sa ciljem da se uspostavi slobodan transport i uklone barijere u regionu. Reč je o jedinstvenoj regionalnoj platformi, a učesnici diskutuju o zajedničkim potencijalima i mogućnostima regiona. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov podsjetio je da su ekonomije regiona pojedinačno slabe i ranjive i da zato treba da se fokusiraju na ono što ih ujedinjuje.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Zaštita životne sredine, informacione tehnologije, proizvodnja automobila i farmaceutska industrija. To su oblasti u kojima se očekuje novi talas ulaganja kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju. Američki privrednici upravo borave u našoj zemlji kako bi istražili mogućnosti da preko Srbije prodru na tržište regiona. Neke od njih predstavljene su na konferenciji Trade Winds. Opširnije Milenko Marković.
Karl Turner vodi kompaniju iz Luizijane koja se bavi pripremom proizvoda od ribe i morskih plodova. U Srbiju je došao u potrazi za partnerskom firmom koja bi mu omogućila da nađe mesto na tržištima ovog dela Evrope.
Danas ćemo se sastati sa predstavnicima 8 kompanija koje se bave preradom i distribucijom ribe i morskih plodova. U početku smo hteli samo da izvozimo ribu, ali razmatramo i prenos tehnologije i zajedničko ulaganje. Nisam razmišljao o mogućnosti izvoza u Rusiju, ali ako bismo mogli robu proizvedenu u Srbiji tamo da prodamo, to bi bilo odlično.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je podsjetio da su pred Srbijom velika ulaganja u ekologiju, što on smatra da je prilika koju mogu da iskoriste domaće, ali i strane kompanije.
Takozvana zelena ili cirkularna ekonomija nam nudi i nekoliko hiljada radnih mesta. Ulaganje u životnu sredinu je upravo prilik da ovih 10-15 milijardi evra uložimo ne samo u zaštitu životne sredine, nego i u posao. Ja pozivam naše kompanije da se aktivno uključe u ovaj proces, jer nalazeći partnere iz inostranstva koje imaju znanja, ali imaju sredstava, mislim da možemo da napravimo mnogo važnih poslova za Srbiju.
Ambasador SAD Kyle Scott smatra da su dve zemlje već izgradile uspešno partnerstvo.
Svedoci smo da raste obim trgovine robom i uslugama, tako da ovo partnerstvo stvara nova radna mesta, ne samo u Srbiji, već i u Sjedinjenim Državama, i želimo to da postaknemo kako bi obe strane bile na dobitku.
Scott je podsjetio da je trgovinska razmjena prošle godine iznosila pola milijarde dolara. Američke kompanije su uložile 4 milijarde dolara u Srbiju i u njima je zaposleno 17.000 radnika.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je pogone vranjske kompanije Jumko, gde se šiju uniforme za vojsku i proizvodi balistička zaštitna oprema. On je najavio da će Jumko ubrzo postati deo odbrambene industrije i da će vlada doneti odluku o konverziji i preuzimanju vlasništva. Vulin je naglasio da će sudbina Jumka tada biti stabilna, da će vojska dobiti sigurnog partnera. Ministar odbrane je dodao i da će država nastaviti da ulaže u namensku industriju kao značajnu privrednu granu.
U narednim minutima o ženskom preduzetništvu procenjuje se da se preduzetništvom u Srbiji bavi tek svaka treća žena. Slično je i u okolnim zemljama. Preciznih podataka o ženskom preduzetništvu međutim nema. Ipak, potencijal za razvoj je veliki i treba motivisati žene da pokrenu sopstveni posao, poručeno je iz Beograda sa regionalne konferencije o ženskom preduzetništvu. Opširnije Milka Babić.
Iako u Srbiji žena ima više nego muškaraca, one su često marginalizovane. Tako je i u biznisu. Stvari se menjaju na bolje, kaže predsjednik Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović-Pantić. Ona smatra da su stereotipi najveća prepreka za svaku ženu koja želi da pokrene posao. To potkrepljuje i primjerom prilikom potpisivanja važnog posla.
Iako su sve stvari bile vrlo blizu ugovora, nikako da do tog ugovora dođe. Da bi na kraju gospodin sa ovih terena rekao, pa dobro, imate li vi muža, mislim, hoćemo li mi taj ugovor potpisati? I onda naša članica zamolila supruga svog da dođe, da se pojavi, da prosto ipak je posao posao, pa sad ako čovjek zahteva da vidi muža kao garant, da to već jednom završi.
Direktor drvno-prerađivačkog preduzeća Bor iz Gradiške u Republici Srpskoj Milena Vrhovac smatra da razlike između muškog i ženskog preduzetništva u suštini nema.
Po meni nema razlike između muškarca i žene. Svako onaj koji je uporan, koji ima svoju viziju nečega što hoće da ostvari, da će to i ostvariti. Ti stoje prepreke sigurno na svakom putu, ali vi morate biti borac da bi uspjeli. Ja uvijek kažem osnažite ženu, osnažite društvo.
Loš ekonomski položaj žena neretko je uzrok drugih problema. Zato je nužno ekonomski osnažiti žene, kaže ministar Zorana Mihajlović.
Ono što mislim da mora da ide brže jeste sigurno zakon o rodnoj ravnopravnosti, bez obzira na sve razgovore u javnosti i tako dalje i na predstavljanje, pokušaj da se zakon predstavi kao jako loš. Ja mislim da je on vrlo važan i on je baza ako hoćemo da pričamo i o ekonomskom osnaživanju i o uključivanju žena u politički društveni život i u nekako sklanjanju žena sa tih margina na kojima se one često nalaze. Još uvijek nisam dobila mišljenje Ministarstva rada, tako da evo, sačekat ću.
Stručnjaci apeluju na državu da počne da vodi rodnu statistiku o preduzetništvu. Smatraju da bez preciznih podataka ne mogu da se osmisle ni odgovarajuće mere koje bi motivisale žene da pokrenu sopstveni posao.
Predsjednik Aleksandar Vučić i predstavnici Saveza slepih Srbije dogovorili su se o zajedničkom radu na izradi zakona o udžbenicima za slepe osobe, o kom će se raspravljati na jesenjem zasedanju Skupštine. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nabavit će štampače za Brajevu azbuku kojima će se štampati knjige, časopisi i ostale publikacije. Sagovornici su se dogovorili i da reše status biblioteke Saveza slepih kao javne ustanove, kao i status slabovidih sportista kako bi postali deo Paraolimpijskog komiteta Srbije.
Slušate novosti dana. Za ulazak na područje Nacionalnog parka Kopaonik od danas se plaća ekološka taksa. Novac od ulaznica koristit će se za zaštitu i razvoj zaštićenog područja. Kakve su reakcije vozača, koliko ih je već platilo ulaz, o tome sa Daliborom Srejićem, čuvarom Nacionalnog parka Kopaonik, razgovara Vesna Kezović-Miljković.
Sudeći prema onome što je naša ekipa zatekla ovdje, nema gužvija, nema ni problema. Većina vozača upoznata je sa novinom da će za putnička vozila ulaz u nacionalni park od danas koštati 150 dinara. Za kombi vozila 250, autobuse 500 i za najveća vozila kamione sa prikolicama 1000 dinara. To je cena dnevne karte, a koliko je vozila od jutros prošlo kroz ovu kapiju, pitanje je za one koji o tome brinu, čuvare nacionalnog parka.
Mi smo počeli sa radom jutros od 7 časova, do sada je prošlo negdje između 60 i 70 vozila, što teretnih, što putničkih.
Pored dnevnih karata koje omogućavaju i više prolazaka u toku dana, izdavaćete i neke povlašćene zone koje imaju potrebu za tim.
Da, to je nedeljna karta za putnički auto koja košta 600 dinara i mjesečna karta za putničko vozilo koje košta 2000 dinara.
Dakle, karte izdavaće se i za druga motorna vozila ukoliko to neko bude poželeo, a šta je sa meštanima okolnih mjesta?
Pa meštani okolnih mjesta, to je Brus, Raška i Leposavić, oni će da budu povlačeni, oni će da imaju godišnju kartu koju će da plaćaju 250 dinara.
Još uvijek ne mogu da ju uzmu?
Pa ne mogu još par dana, nadamo se da će to biti od srede.
Ja ću još samo reći da je znači naplata ulaska u Nacionalni park Kopaonik od jutros od 7 časova krenula na sva tri prilaza. Iz pravca Brzećih Brušca, Jošaničke banje i Sunčane doline.
Tako je na Kopaoniku, a u Nacionalni park Tara, koji je nominovan za UNESCO-vu listu prirodne baštine kao rezervat biosfere, posjetioci će i dalje ulaziti bez naknade. Na Mitrovcu na ulazu u Crveni potok, rezervat prve kategorije, nalazi se Slavica Jovanović.
Naplata ekološke takse na Tari mogla bi da počne verovatno krajem sljedeće godine iz proceduralnih i tehničkih razloga. Procjena je da bi mogao posjeta da se kontroliše sa neke 3-4 kapije. Jedno od mjesta gdje se već odavno naplaćuje ulazak je upravo rezervat Crveni potok koji je od 1950. pod strogim režimom zaštite. Na Tari se dakle u Nacionalnom parku Tara već pripremaju za uvođenje ekološke takse koja neće važiti za lokalno stanovništvo i pritom koriste iskustva drugih pa i inostranih nacionalnih parkova. Sve češći gosti na Tari su i ljubitelji prirode iz inostranstva, pre svega iz zapadne Europe, bliskog i dalekog istoka, a o njihovim utisima sa ovih 25.000 hektara površine koliko zauzima park možda najbolje govore u jednoj rečenici nekadašnjeg predsjednika Evropske federacije parkova: ja ovako zamišljam raj.
Sa Tare se javila Slavica Jovanović. Sport. Od danas je održana skupština košarkaškog kluba Partizan, na kojoj se očekivalo da bude i imenovan predsjednik kluba. Sa konferencije za novinare koja je upravo održana javlja se naš kolega Slobodan Maletić. Slobodane, da li je Partizan dobio predsjednika?
4 mjeseca posle ostavke Nikole Pekovića, košarkaški klub Partizan ni danas nije dobio novog predsjednika. Na skupštini kluba, na mjesto čelnika crno-belih, predložen je jednoglasno Ostoja Mijailović. Uspešni biznismen iz Čačka je jedini kandidat za očigledno ne toliko željenu funkciju u Partizanu. Njegov izbor prolongiran je do petka kako bi on predložio novi upravni odbor u proširenom sastavu sa 19 članova umjesto dosadašnjih 13. Tada će biti i zvanično izabran za predsjednika kluba. Pred Mijailovićem je težak zadatak jer je Partizan u lošoj financijskoj situaciji, a sama ekipa je u problemima već na početku sezone. Crno-beli su na novom početku, a osnovni zadatak novog predsjednika Mijailovića biće da obezbedi financijsku stabilnost, ali i što pre stvori uslove da se osvoji neki trofej. Ostoja Mijailović je inače skoro godinu dana od maja 2015. do aprila 2016. bio član upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan, gde je na prošlim izborima bio na strani takozvanih opozicionara koje je predvodio Nenad Bjeković.
Hvala kolegi Maletiću. Dodajmo i još jednu vest iz sporta. Novak Đoković, koji je u julu završio sezonu zbog povrede lakta na najnovijoj ATP listi, nazadovao je za jedno mesto i sada je sedmi. Viktor Trojicki, Dušan Lajević i Filip Krajinović su napredovali. Trojicki je 48. Lajević 70. Krajinović 77. U top 100 su i Laslo Đere i Janko Tipsarević. U ovom trenutku 25 stepeni u Novom Sadu, 24 u Beogradu, Kragujevcu i Somboru, u Nišu 23, na Kopaoniku 16. Vreme sutra.
Jutro sveže, ponegde magla, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu sutra slično vreme, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program Sledi sportski žurnal. Prijetan dan.